Қазан сілей. 16 сағат 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга драматург Мирхайдар Фәйзи әсәре буенча эшләнгән Галия Бану радио тамашасының ахырын тәкъдим итәбез. Уенда катнашалар: Галия Бану, РСФ СССРның халык артисты Марзия Миңлебаева, Бәдри, СССРның халык артисты Хәлил Әбҗәлилов, Галима Бану, Татарстанның халык артисты Мәриям Сульва, Хәлил, Татарстанның халык артисты Ибраһим Гафуров, Исмагыл, Татарстанның халык артисты Хаким Сәлимҗанов. Калган рольләрдә СССРның халык артисты Фуат Халитов, РСФСРның атказанган артисты Гөлсем Камская, Татарстанның атказанган артистлары Зариф Закиров һәм Асия Хәйруллина. Магнитофон тасмасына 1955 елда язып алынган бу радио тамашаның режиссеры Хаким Сәлимҗанов.
Шундый аяксына нигә ут яндырып утырасың? Сүндер! Әле бит 1000 сум кулга кермәгән. Аннан соң көндездә яндырып утырасың.
Әле ай яңагына күтәрде диеш. Кемдер килә.
Шу әле. Шу. Бу кем килә? Исмагыл. Исмагыл. Исхатын тиз. Китеп. Әле бануга килә.
Айым, эй, хулай, оп!
Эй, шәм, шилгән, кистырынды, нишеп бақаш кілжә иліп ятасың!
Әді, язуи, қоя қочасың?
Сені кәмсің? Кімдір деп, ұсал мазарма деп тұран.
Ұсал болсап табылыр бұл шылын.
Біз яшларының мандай ұсалығын мұна шет көрмейбіз. Яш жақта шолай бұлайынды ол.
Нихайл ғанима жеңдей, ішлер күрілейме?
Аллаға шүкір деге еметтенді.
Тен бұйын шабақшада екеугіне недір сірләші бұтырас.
Не сірләші? Барда шолайынды. Әге өзіміздің... Бақтыбызны көрген ілтифатларды сөйлеу үйіп табы.
Сіз бик шат, Бәдри абзый. Қуанышығыз ішіңізге сыймағандай көріне.
Құдайға шүкір етіп бітіруден ғазиз біз енді. Шушындай зор ішке қайдан қуанмассың?
Қуанышы ішімізге ғана түгіл дүнияға сыялды.
Мен де шулай деп ішкен едім. Мүбәрәк болсын тойла.
Шулай енді шулай. Біз сіңе қымаша оласақ кетік.
Мен тарақан болдым ақыры сізге.
Жоқ, Алла сақласын.
Қайыр енді сіздің дүнияға сыймаған зор қуанышығызға тарлық ясындыр шоп.
Алай деп айта көрме, біз өзіміз сіңе тарақан болмек дейбіз.
Риялама жоқ қабада ялзай, барда білінді енді.
Нешік, нешік, наса білінді не болды?
Не болғанын өзіңізге белгілі, неге менмен сұрайсыз?
Арага дұшман кірді мәлі ең ойса?
Біз бір нәрсе де білмейміз, не қаз бұл?
Сен келі, сен аңғыра.
Ей, Құдайым, башығына бітсін арага дұшман кірген екен.
Ярай-ярай дұшман оқылай. Ләкен, біліп қойығыз, мені дұшман ясау білен пайда ет алмасын.
Исмағыл!
Молчар! Мені танымы ерейсі екен әді. Мұны танарсыз. Менің білен шайарасығыз келген екен. Тастауы, мені Исмағыл дейлер. Мен сізнің қадірлі кеуіз Халил көбіктілерінің ұнауын бір бармағында бейтірге қалымдан келі.
Халил кеу? Ол мені кен сөз таған?
Ол ма? Ғалеванны Халилге ашқан сіз деген сөз.
Язмағанны кім әйті?
Мұна тағым керек болса. Юқ, юқ!
Тағын менде көзге қарап алдау. Мұна мен айтам.
Душман сөзідір.
Сені алдағандар Халил дегенді ұйымызға да кетіргеніміз жоқ.
Ә қызығыз?
Қызымыз да сен деп өліп тұра.
Алдама.
Сың бағыда белгі сетіп өзіңе шеккен яулық та белді ләбаса.
Шеккен яулық?
Әйке.
Қалай сауыл яулық Халилді. Я, тағын айта тұрған қыз бар ма?
Әй, Құдайым, қайрат кіне ол, құрғына
ол. Әй, Исмағыл, олайша біз яулғызқанбыз біз сен деп білдік.
Әй, Құдайым, қарап кіне болды, қарап кіне болдық.
Бұл едіген іш. Жоқ, жоқ, бұлай ярамай. Бар қатын, алшық қызны мында. Мен қызымны ондай уран күшіклерді тұттырып жібәрімін деп өстірмәдім. Сонда егітінің мәйлі барын біле тұрып, мен ондай барға көн алмам. Бар, тез алып шық. Мен анама өзім сілешіп қарайым.
Ол яғын өзің қара бәдірі ұзай. Мен қазір кетем. Бәлкі тағын әйләніп тәкейлермін. Тек шоны яқшы біл. Ғалия бану, не премьянна мені кібылыға тиішілі. Мұға қадыр алам деп еріп тәйінді шетлерге ебәру менім үшін өлім біле бір. Мұнда менің Исмағилдігім езілі. Ғалия бану Халилге ярышқан дегенге бірігіне тәуелік уақыт өтсе де, мина түбәт байтақ сөздер іштірділер енді.
Мана шуны иштерүчләргә һәм иштерәчәкләргә минем җавабым Галибанны үземә алу белән генә бетәргә тиеш. Якынрак кил, Бәдрәяуди. Әгәр Галибанны Халилдан айнытып, иртәгә үк миңа никах укытып бир алсаң, сиңа туйлык мәһәреннән башка 1000 сум.
Мең тәңкә.
Эшең бит шуны, Бәдрәяуди.
Булды. Кыз непременно синеке.
Карана. Ныптыр. Аларның вагдәләре бик нык. Син шуны җимерергә тиеш. Әгәр дә булдыра алмасаң, икегезгә дә яхшы булмас.
Мең тәңкә.
Бәдри Галиябануны Исмәгыйлгә барырга кысты. Ахыр чиктә Бәдри кызын ризалату өчен кыйнап куркытуга кадәр җитә. Галиябану Халилнең киңәше буенча ризалыгын биргән була. Бар да тынычланалар. Төн җитә. Исмәгыйл Галиябану тәрәзәсе янына килә.
Йоклыйлар. Бөтен җир тынлыкка алган. Тик мин генә йоклый алмыйм. Менә тагы монда килдем. Ник килдем мин монда? Төнлә ни бар миңа? Галиябануның бүлмәсенә кергәнмен. Юк, мине монда көнчелек китерә. Галиябануны Халилдан көнләү китерә. Көнләү генә дә түгел, кунаклау китерә. Кызның атасын сатып алдым. Кыз да инде чәкчи алмас. Тик иртәгә никахны беркеткәнчегә кадәр Халилдан сакларга кирәк. Төнлә килеп Галияны тагайнытып бирмәсен.
Халил! Көчле белән көрәшмиләр аны. Күп телеңне тыймасаң шәнчелеп төштеңме? Шулай була ул. Имеш аны Галиябану сөйә. Инде менә сөйеп карасын. Мин аны ничек тота белермен? Әгәр юнга килми икән, миңа нәрсә? Соңыннан ник миңа димәгә ишәнчелми? Миңа намус кыйбат. Миңа исмемне җуймау кыйбат. Миңа Исмәгыйл отылды дигән сүзне ишетмәү кыйбат. Матурлыгы белән бөтен тирәдә дан тоткан кызның миннән узып башкага китүе булмый дигән хурлык. Ләкин шул хурлыкны күтәрмәс өчен төрле-төрле юлларга керергә хәзер. Берәү килә, ахры. Берәү килә. Халилдер. Әгәр Халил булса, мөгаен шул булыр. Кем килсен бүтән? Халил! Ярый ки, мин сиңа кемлегемне танытыйм. Күп шаяра башласаң, мин синең һәм уның белән дә сөйли белермен.
Ни хәлләр бар икән бу йортта? Эшләр башкача әйләнгән булып, саклап торып харап итә күрмәсеннәр.
Таразага егет килгән йоклап ятмагыл кәем. Ябышып чыкмый усузәнне Галия бану сылвым иркәм. Утка атма гелкәем.
Халил, килдеңме?
Я, эшләр ничек?
Җаным, мине Исмәгыйлгә барырга күндерер өчен күрсәтмәгәнемне калдырмадылар.
Мин әйткәнчә эшләмәдем мин.
Монда башта ук зур ялгышлык булган. Әтиләр мине Исмәгыйлгә бирдек дип белгәннәр. Мин моны ишеткәч аптырап калып ни эшләргә дә белмәдем.
Менә кирәк булса, соң ничек бетте?
Риза булган булып эшне чак җүнәттем.
Мин атлар кешеләр алып килдем. Куралар артында гына тора. Китик алайса тиз.
Якын тирәдә кеше кара юк.
Юк, юк, әйтә тизләр.
Китик алайса.
Туктагасын. Ни кирәк сиңа?
Җибәр Галиябанны.
Ник җибәрим мин аны?
Кузгалма.
Уй!
Уй!
Бир яхшылык белән Галиябанны. Я Галиябанны бирәсең, я җаныңны.
Булмас нәрсә белән тыстама. Җибәр безне үзеңә дә файда.
Минем файда зыянымда синең эшең булмасын. Миннән я Галиябанны, я җаныңны биреп тотыласың.
Уйла, зинһар Исмәгыйл. Мені өтірген білен бары бір қолия бағыны ола алмайсың бейді.
Анда сенің үшін болмасын. Аңсын мен өзім қорармын. Сен мені өз халіңнің текшіріп таршылайсың мы яқшылық білемі өкмі?
Сен халі Исмағил абай біздің жәбірлемі?
Біз кішкенеден бір-бірімізді сүйіп уағдалар беріштік. Сыйла күндеш бол дегенді ойлағаным да жоқ. Сен де бізді бекара қарап етме.
Нек шонда Құдай өзі никах қызының құл жаратмаған бұл сөздердің бірсі де менің құлағыма кірмей. Мына Исмағилдің құлы бұл жерден уағдаларыңыздың күлік көкке шашқына алынып.
Отма, отма!
Отма! Кет, халилің янынан шашпағанба. Мына! Енді ғадияның үйінде. Сен өзіңнің жазмышыңа белгілі. Я торығына шығып кет, я дүние біле исәннәш. Бір минут сұрақ сыйма.
Халил кинет Исмағилге тоштана. Исмағил отарға ливрал, қала револьвері жерге түсі. Икі болыша башлайлар. Халил жерден револьверін алып, Исмағилге түсі.
Шайырмады, шайырма. Шайырмады.
Тұр. Отам.
Ойнамады. Ойнама.
Мұна енді қазір сүйін менің қолда. Енді мен сені жазмышым бара бейін. Бізден қаласымы жоқ па?
Ой, өзіңді қарап етесің. Отма, сені қарап отма деймін, Халил, тошла. Тошланы, тошла деймін, сені қарап тошла.
Я, көрсәп егіттігіңді.
Сенің кібірік әтіні отарға қорланам. Ауылманын болмаса шыл жерге ташланған алдатарды.
Кет, сіленме. Қиясыңның тәліміне кетесің ұйықшақты.
Имансыз оғай қансың.
Не кетем мен?
Кетесің өндейін. А, стоп! Сен шулай ма?
Сен Хали Исмағил абай.
Кет мұны.
Қырып қар дейсі.
Ялыңа шулы кәр.
Әтме.
Әт сен.
Ату тауышын ештікәште Халилінің достары шиден аша секіріп кірәләр. Иден Бәдри, аның қатыны Ғалимаған ұшығалар. Қапқада старшина көріне.
Ой, не болды, нәрсе бар? Не болды?
Байлалам.
Бұ не іш? Бұ қойшығыздан?
Хали, жаным, өлесің мені.
Оу, кімірі? Халилі қанлар.
Ай, ішіні бұзған ақыры.
Не ішіләдігіз?
Не болды?
Өтірісің.
Өзімізді білмейміз. Емағына шығып, мына жұшы халді көріп тұрамыз.
Исмағил атты. Тұтығыз атушысын.
Мен атқаным жоқ. Ол өзі атты.
Не іш бұл? Үстінде болғысы бар ма? Сіз мұнда қашан келдіңіз? Біз әші сызыңған тауышын іштіп келейдік. Келіп жеткенде алта да шартлады. Біз көргенде Халил шулай ата, Исмағил шашып ішлерге білмей тұрайды.
Мен атмадым, мен абайланмадым.
Бұл неге пәке?
Пәке? Ол мен, Халил мені атмақшы болды да, мен өзімді сатлар үшін пәке алдым.
Ялған, ялған.
Сен сабыр ет, сабыр ет.
Тұр, Ғалиябану, тұр аннан. Сен алай отырға ярамай.
Әйді, Ғалиябану, үйде
тұр. Зин хал, ішмәсің, соңғы сұлуларымызда.
Шаулама көп.
Әй, аны алып кірсәңіз. Мен алып кірігі. Бұл үште ең керемді кіші бейтұм. Алып кірмәңіз керек пе? Нешіксің ол әліп? Сені атмақшы болып, соңынан өзі атылды?
Мен сізге өзі атылды деп айттым бетенді. Неге аны менен тіпшіп сұрайсың? Мен өтірген жерге смет десім әлі.
Ішлемінді олай ішлесін. Бұлым болмас та.
Азғына Құдайдан қорқығын. Біле тұрып бір ұйтқышыны
ұят. Тек тұрдым. Тек тұрдым.
Мені Исмағилге кішілер бермекші болдылар. Мен мәңгі аңа бара жаптығын. Өзімді суға атып болса да мен аңа берілмә. Мен Халилнігін әсіген. Ол менің ішін өзін қарап етті. Менға берген уағдасын ол ақтық шекке қадар сақлаған. Мен де оның қалып мәңгі сақлармын. Әйт міне, мен өтірмәдім деп, менің көзіме қарап әйт. Оны сен өтірдің бе, сен! Талмақшы боласың ма? Оны сен аттың, сен өтірдің!
Әйе, мен өтірдім.
Ох, Исмағил, бек зұр хаталық.
Үмітсіз екенсің. Біз сеңа бірден бір алма кебік қызымызды берген ерейіп ұстаған. Әкен пішу тұрып шекенсің.
Мен өтірдім. Мен аттым.
Алайса, біз сені қол ағырға тиішілі біз.
Әрсе өз үстіне алып тұрғанда еқа бақшы боласыз мәлі. Тұтырыз атын шыры.
Қой,
гөлі тұтырыз.
Тұтырыз атын
Уйлап сөйләгез, уйлап сөйләгез.
Уйлап.
Әйләгез. Без ғайыплыны алып кетейік. Сіз Халилні қарағыз. Үлгірсәм, келіп жетермін, келі алмасам, үйіне үйлді тұрсыз. Әйләгіз.
Біз аңа қыз берігі еребіз тағын.
Көпші олама.
Әйләгі, Халил. Олым, Халил нешік?
Халил? Халил?
Ойлан.
Халил, кетесің. Әй, бешарам, бешарам. Бұлай бұлыр деп білмәдім, шоғыл білмәдім.
Ипташ Халил.
Халия бану.
Халил, жаным.
Кел. Ойлан.
Шоғай ұп айырылышабыз мінің.
Үйінде үлесем де үкенмейін Қалия бану сұлуам меркам Жанна бирамен Куйе Мэнка
Ульде, Ульде, эй, халай, бұлдеге жоқтан бар етінді.
Хош, ипташ, мәңгі.
Олып кетерге керекінді.
Кетерек соңыз әлі.
Мәдіре абзый, ад жегерге еді.
Айма бей, бор син тизрак оджи.
Хуш жаным, Ғалия бануыңа қаушу шартлық орнына, сенің жыназан үстінде жылап отырға туры келейінді. Халил, көңілімнің ең тирән жерінен қаршымда сен бар уақыттағына келіп шығалған. Сен Ғалия бану деп атаған ке, менің бірден бір юанышым болып қалды. Мұннан соң бұл келі сені сағынып жырлармын. Сенің түсің етіп тұтармын. Халил, бұл кені сенің ішіңін әзірлей алған едім. Сен қаршымда болған уақыттағын әзірлей алған едім бе. Мін әшуіні сенің жыназан ұстында сенің есіміңі мәңгілік бұлай етіп бағышылдым.
Масип, итмәді.
Сез драматург Мирхайдар Фәйзи әсәре буенча эшләнгән Галия Бану радио тамашасын тыңладыгыз. Уенда катнаштылар Галия Бану, РСФСРның халык артисты Марзия Миңлебаева, Бәдри СССРның халык артисты Халил Абжалилов, Галима Бану, Татарстанның халык артисты Мәрьям Сульва, Халил, Татарстанның халык артисты Ибраһим Гафуров, Исмагыль, Татарстанның халык артисты Хаким Сәлимҗанов. Калган рольләрдә СССРның халык артисты Фуат Халитов, РСФСРның атказанган артисты Гөлсем Камская, Татарстанның атказанган артистлары Зариф Закиров һәм Асия Хайруллина. Магнитофон тасмасына 1955 елда язып алынган бу радио тамашаның режиссеры Хаким Сәлимҗанов.